Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի ավականու անդամ Մասիս Զեյնալյանը իրենց գյուղի մշակույթի տանը ծեծի է ենթարկվել։
Արդյունքում ջարդեց երկու ապամոս ու պրոշս, որ այդքան ճշմարտությունը բարձացնում նշանակետում բրիցելի տակ ես էի։
Որ խոսել էիք, որ ադրբեջանցիները մտել են ձեր նաև տարածքը, կարծում եք դրա հետ էլ է կապված։
Այո, այո, սա հետ է։
Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի գործողությունները կանխող քայլեր ձեռնարկի, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հան նախորդ տարի Ադրբեջանը քայլելով առաջ է գալիս, նստում է ներքին հանդում, բարձրաձայնում են տեղի բնակիչները, ասում են հիմա ի՞նչ եք առաջարկում, հետ շպրտենք, ռազմական էսկալացիա եք ուզում, պատերազմ եք ուզում։ Ասում եք, չէ, պատերազմ չենք ուզում, բայց առնվազն դուք պետք է այնտեղ կանգնած լինեիք, որպեսզի թույլ չտայիք, որ ադրբեջանցիներն առաջ գան։
Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարարին մեղադրում են եվրոպացի թոշակառուներից գումար հափշտակելու մեջ։
Դա մեկ մարդու կողմից կատարված հանցագործություն չէր, դա պետության կազմակերպված թալան էր, իրականացված մարդկանց խմբի կողմից, խումբ, որն այդ պահին ներկայացնում էր ողջ իշխանությունը։ Հիմնական մեղավորը, սակայն, իհարկե Կեզերաշվիլին է, քանի որ այդ բոլոր հյուրացումները կատարվել են հենց նրա պաշտոնավարման ընթացքում, հայտարարում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Գլխավոր դատախազությունը մոտ մեկ շաբաթ անց հաստատում է Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայող Հոսեյն Ախունդովն է սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին։ Կառույցը պաշտոնական հաղորդագրությամբ մանրամասնում է, որ պարզվել է Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիներից Ախունդովը ապրիլի 12-ին հասնելով Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի շղաշիկում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակակետ Հայաստանի քաղաք Հացի հայրապետ Մելիք Սեթյանի բրջային հեռախոսն ու մեքենան հափշտակելու նպատակով կրակոցները արձակել, հափշտակել է նրա բրջային հեռախոսը, ծխախոտն ու կրակայրիչը, փորձել գործարկել կայանած մեքենայի շարժիչը, սակայն չկարողանալով դիմել է փախուստի։ Ախունդովը ըստ դատախազության հեռանալով դեպքի վայրից հափշտակված բրջային հեռախոսի միջոցով նկարահանել է տեսաուղերձ, նշելով, որ իրենք դավաճաններ չեն, գլխատել են 400-ից 500 հայերի, հույս ունեն հաջողությամբ վերադառնալ Ադրբեջան։ Նա այդ տեսաուղերձը հրապարակել է սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների ծնողները 3-3 ամփակել էին Երևան Սևան Մայրուղին, պահանջելով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը գան և պատասխանեն իրենց հարցերին ու ներկայացնեն բացատրություններ իրենց որդիների զոհվելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացրել էր զոհերի հարազատների մեծ մասի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Նա նաև իր Facebook-յան էջում ուղիղ եթերում ներկայացրեց իրավիճակը։ Ազատի հրդեհի գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Երևանում ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացմանը Ադրբեջանի դրոշի արման հետևում կանգնած են Հայաստանի իշխանությունները մեջբերում։ Ես կարծում եմ, որ Երևանում ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Ադրբեջանի դրոշի այրումը Հայաստանի իշխանության հերթական կեղտոտարարքն է։ Ես դա ընդունում եմ այդպես, սա պատահականություն չէ և մեկ մարդու գործ չէ, ասել է Ալիևը, շատ պատճառներ կան դա պնդելու համար, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի ավականու անդամ Մասիս Զեյնալյանը 3 իրենց գյուղի մշակույթի տանը ծեծի է ենթարկվել։ Նա համոզված է, որ պատճառը իր ակտիվությունն է, մասնավորապես առկա խնդիրների մասին խոսելը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արդյունքում ջարդեց երկու ապամոս ու պրոշս։ Ձերանով չեմ կարում առաջ եմ բաց։
Տեղ համայնքի ավականուն դիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Մասի Զեյնալյանը պնդում է. Երեք համայնքապետարանի մշակույթի տանը Աշխարազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը իրեն ծեցի են ենթարկել, կոտրելով երկու ատամն ու պատրելով շրթունքը. Պատճառը Զեյնալյանի իր տված հարցն է եղել. Օրենքի որ կետով են ուզում Աշխարազորին փոխարինել տեղ համայնքի բնակիչներով և մարդկանց սահման տանել, եթե պաշտպանության նախարարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Մասի Զեյնալյանի պնդմամբ ծես կրտուքին ներկա են եղել տեղ համայնքի ղեկավար Ղուլունցն ու Սյունիքի Աշխարազորի շտաբի պետ Կարո Ավանեսյանը, սակայն նրանք որևէ կերպ չեն էլ փորձել միջամտել։ Երեկվա հավաքը ըստ ավականուն դիմադիր անդամի կազմակերպել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական Մելիքսետ Պողոսյանը, ով նաև տեղ համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի քերին է։
Ես հարց բարձրացրեցի, ասեցի, բա ռազմական դրություն կա, ինչ կա, որ մարդ ես էլի իմանաս, որ երեխեն պահես, ինչ անես, ու մեկը լսում եմ գորգորոսնը, իրար քաշքշում ենք, համայնքի ղեկավարը նստած, շտաբի պետը նստած։
Երկու ատամը ձեր ջարդել են։
Հա, ես շտաբի պետին էլ, համայնքի ղեկավարին էլ, ասելում ծեր Մելիքսետ Պողոսյանին էլ, ասեք ծեցողներն էլ, հետը դուք եք իրանց տեղը, ծեցողները մեղ չունեն, որովհետև դուք ենք իրաց հրահանգը։
Քանի հոգով են ձեզ ծեցել։
Ես շատ եմ անում, այդ պահը ոչում նստի մարդաշը։
Ծեցողները երիտասարդներ էին։
Այո, հանցավոր Աշխարազորից։
Մասի Զեյնալյանը հարց է տալիս, եթե Աշխարազորի անդամները իրեն մշակույթի տանը ծեծում ու ատամները կոտրում են, բա սահմանին ինչ կանեն, պնդում է, չի վստահում նրանց։
Գիտես ոնց, ես ունեմ իննը շունչ, հանցած տարի գնացել եմ Ռուսաստան ընդունու պահեմ, ես ի վիճակի չեմ գնամ, խոսքի պոստ պահեմ, ես պետի աշխատեմ, որ իննը շունչ մեկուսանող մեկ զինվոր պահեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, սա 44 օրյա պատերազմի մասնակից, մի քանի օր առաջ էսկալացիայի մասնակից, զինվորի ծնող, բայց ու մշակույթի տանը ինձ ես վիճակն եկցում, առաջնագույթում ինչ կցեք։
Մասի Զեյնալյանն ասաց, թե Աշխարազորի անդամների կողմից իրեն ծեցի ենթարկելու փաստով դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը և Սյունիքի մարզպետարանին։ Նրա համոզմամբ իր ծեցը նախապես պլանավորված է եղել, քանի որ ինքը հաճախ է հարցազրույցներ տալիս ու պատմում տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Նկատենք, Մասի Զեյնալյանն առաջիններից էր, որ բարձրաձայնել էր, թե ինչպես են մարտի 30-ին ադրբեջանցի զինծառայողները տեղ համայնքում զավթել իրեն պատկանող 2 հեկտար ցորենի դաշտը և տեղը խրամատ փորել։
Կան ճշմարտությունը բարձրացնում նշանակետում բրիցելի տակ ես էի։
Որ խոսել էիք, որ ադրբեջանցիները մտել են ձեր նաև տարածքը, կարծում եք դրա հետ էլ է կապված։
Այո, այո, սա հետ է։
Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը միջդեռ հակադարձում է, տեղյակ չէ ծեց կրտուքից, մշակույթի տան միջոցառմանն էլ չի մասնակցել։
Ոչ, ես որ չեմ տեսել, ծես չեմ տեսել։
Բայց մասնակցել եք մշակույթի տանը։
Ես ոչ իմ բանից տեղյակ եմ, տեղյակ չեմ, նորից եմ ասում։
Բայց երկու ատամն ով է ջարդել, եթե ծեց չեք տեսել։
Եթե ես 5 անգամ ծես ասում տեղյակ չեմ, դու նորից ես երկու ատամը, դե երկու ատամը, մի ատամը կամ ծեց աղել, ես եթե ասում տեղյակ չեմ, հայերեն չեմ ասում, ռուսերեն ասեմ, որ հասկանաք, կոպիտ ասած։
Ապրիլի 11-ին ադրբեջանցիները մեքենայով մոտեցել էին հայկական դիրքերում աշխատող զինծառայողներին, նրանց հորդորել կանգ առնել զրույցը ձեռնամարտի էր վերածվել ապափոխ հրաձգության։ Ադրբեջանական զինուժը ժամեր անց կրակեր բացել նաև խոշոր տրամաչափի զենքերից, 4 հայ զինծառայողի կյանք խլած, այս միջադեպը առաջինը չէ։ Ռազմական փորձագետներն ու քաղաքագետներն ասում են, որ Ադրբեջանը հիբրիդային պատերազմ է վարում և պատերազմը ըստ էության չի ավարտվել։ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի գործողությունները կանխող քայլեր ձեռնարկի, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Երբ ասում էր կոմպրոմիսներ, երբեմն ցավոտ լուծումներ, բայց չհստակեցրեց ինչի մասին է խոսքը, Արցախի ապագան նկատի ունի, որովհետև Հայաստանի մասին կարմիր գծերը ասվեցին։
Չէ, ես կարծում եմ ինքը Արցախի մասով այլևս ցավոտ լուծումների մասին չի խոսելու, որտեղ ինքը ընդհանրապես չի խոսում Արցախի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված կարմիր գիծը հայտարարում եք ձեզ համար 29,800, չկա այդ կարմիր գիծը։ Այդ կարմիր գիծը խախտվել է և նոր չի, որ խախտվում է։ 2021 թվականի մայիսին Սևլիջ մտան, Անարգել մտան, դուք համակերպվեցիք այդ իրավիճակի հետ։ Եթե մարդու համար սկզբունքային է 29,800-ը, նման քաղաքականություն կվարի սեփական սահմանների նկատմամբ։
Հիմա ես իմանում եմ,
չէ, ես տեսեք, ամբողջ հարցնենը, որ եթե դա քո համար կարմիր գիծ է, դու ապա այդ կարմիր գիծը պետք է պահեիր, դու չես պահում, սպասում ես ադրբեջանցին գալիս նստում է, դու ասում ես եկան, բայց հիմա ինչ եք ուզում, պատերազմ սկսեք, չէ, պատերազմ չենք ուզում սկսեք, բայց դուք առնվազն կանխարգելիչ որևէ գործողություն պիտի անեք, թե չէ։ Հա, նախորդ տարի Ադրբեջանը քայլելով առաջ է գալիս, նստում է ներքին հանդում, բարձրաձայնում են տեղի բնակիչները, ասում են հիմա ի՞նչ եք առաջարկում, հետ շպրտենք, ռազմական էսկալացիա եք ուզում, պատերազմ եք ուզում, ասում եք չէ, պատերազմ չենք ուզում, բայց առնվազն դուք պետք է այնտեղ կանգնած լինեիք, որպեսզի թույլ չտայիք, որ ադրբեջանցիներն առաջ գան, հիմա լավ, պատերազմ չեք ուզում, Ադրբեջանը ամենօրյա ռեժիմով կահավորում էր իր առաջնագիծը, կոնկրետ ներքին հանդում, մենք ներքին հանդում կանգնած, ծավում կանգնած, հետևում ենք, թե ինչպես էր Ադրբեջանը կառուցում ճանապարհ դեպի իր դիրքը, որպեսզի ռազմավարական հատիկունքային սնուցում կարողանա իրականացնել։ Ասում ենք, խոչընդոտեք, թող չկարողանան այդ աշխատանքներին իրականացնել։ Ասում են, այ դուք պատերազմի քաղաքական ուժ եք, դուք պատերազմ եք ուզում։ Ասում ենք, չէ, պատերազմ չենք ուզում, բայց ինչ ստացվեց արդյունքում։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին այդ նույն դիրքերից, որտեղ իրենք առաջ էին եկել, որտեղ իրենք կահավորել էին ռազմավարական սնուցման համար ճանապարհներ էին կառուցել, այդ նույն դիրքերից հարձակվեցին եւ ավելի մեծ տարածքներ գրավեցին ներքին հանդում։ Դա մի օրինակն է, բայց դա ամենուր է։
Անցյալ շաբաթ բրիտանական BBC-ին հրապարակեց իր հետաքննությունը Վրաստանի զանգերի կենտրոնների ցանցի վերաբերյալ, որոնց միջոցով եվրոպացի թոշակառուներին ներգրավում էին ֆինանսական գործարքների մեջ, կարճ ժամանակում մեծ ֆինանսական օգուտներ խոստանալով։ BBC-ի պնդմամբ այս խարդախ ցանցը ղեկավարել է Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Կեզերաշվիլին, ով ներկայումս բնակվում է Լոնդոնում իր սեփական մոտ $22 միլիոն արժեցող տանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի։
Ճգնաժամ վրացական ընդդիմության շարքերում պատճառն անցած շաբաթ BBC-ի կողմից հրապարակված հետաքննությունն է, որի համաձայն նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության գլխավոր ֆինանսական դոնորներից մեկը, այժմ Լոնդոնում բնակվող նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին, ներքաշված է մեքենայություններով զբաղվող համաեվրոպական ցանցի մեջ։ BBC-ի պնդմամբ Կեզերաշվիլիի հետ ուղղակի առնչություն ունեցող մի շարք ընկերություններ վերջին տարիներին խաբեությամբ մոտ $1 միլիարդ են հափշտակել բրիտանացի, գերմանացի և սկանդինավ թոշակառուներից, նրանց հնայողություններով գոյություն չունեցող ընկերություններում ներդրումներ անելով։ Ավելին, վրացական իշխանությունները վստահ են, որ Կեզերաշվիլին իր սկզբնական կապիտալը վաստակել, ավելի ճիշտ յուրացրել է դեռ 2000-ականների վերջին պաշտպանության նախարար աշխատելու ժամանակ։
5 միլիոնի արարից խոլոդ իստանխա, որումնից գազացուես
5 միլիոնի հափշտակումը դա միայն այն է, ինչ ապացուցվել է դատարանում անդրադառնալով ծագած սկանդալին, օրերս հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջոան Շերբուրչուլաձեն։ Նախարարի խոսքով իր ենթակաները մինչ օրս չեն կարողանում գերատեսչության ֆինանսական փաստաթղթերի ամբողջական վերլուծություն իրականացնել Կեզերաշվիլից և նրա հանցակիցներից հետո մնացած խառնաշփոթի պատճառով։ Դա մեկ մարդու կողմից կատարված հանցագործություն չէր, դա պետության կազմակերպված թալան էր, իրականացված մարդկանց խմբի կողմից, խումբ, որն այդ պահին ներկայացնում էր ողջ իշխանությունը։ Հիմնական մեղավորը, սակայն, իհարկե Կեզերաշվիլին է, քանի որ այդ բոլոր հյուրացումները կատարվել են հենց նրա պաշտոնավարման ընթացքում, հայտարարում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ BBC-ի բացահայտումները վրացական ընդդիմությանը բավական ծանր դրության մեջ են դրել, իշխանության կոշտ ընդդիմախոսներին ստիպելով հստակ վերաբերմունք արտահայտել իրենց առանցքային ֆինանսական դոնորի անձի շուրջ ծագած սկանդալին։ Ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլի համոզմամբ Կեզերաշվիլի դեմ վրացական դատարանի կողմից անցած տարի կայացված հեռակավճիրը, ինչպես նաև նրա անվան հետ կապող մյուս տեղական հետաքննությունները հստակ քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Չվերաբերում է արևմտյան լրատվամիջոցների բացահայտումներին, ապա դրանց իրավական գնահատականը պետք է տրվի արևմտյան անկախ դատարանների կողմից, համոզված են դիմադիր գործիչը։ Եթե արտերկրում հետաքննություն անցկացվի, ես կասկած չունեմ, որ Կեզերաշվիլի կարողանա իր առջև ծառացած բոլոր խնդիրները լուծել և բոլոր հարցերի պատասխաններն ի վերջո կհնչեն։ Այլ հարց է, որ Կեզերաշվիլից բացի BBC-ի հետաքննության մեջ հիշատակվող մի շարք այլ անձինք այսօր էլ իշխող վրացական երազանքի բիզնես գործընկերներն են, և այդ մարդիկ երկրի տարածքում անարգել տեղաշարժվելու հետ կապված որևէ խնդիր չունեն, հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, մինչ այդ կարող եք հետևել ազատության աշխատանքին ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։